Blaðsíða 12. Heimdallur veit sínu viti. Morgunin eftir vöknuðu æsir upp við vondan draum. Skelfileg neyðaróp bárust frá Þrúðvangi. Æsir stukku í brækurnar, gyðjurnar sveipuðu sig sjölum og allir þustu af stað. Hvað í ósköpunum var að gerast? Þegar inn í bílskirni kom, blasti við þeim skelfileg sjón. Sif stóð á miðju gólfi og fálmaði upp höfuðið. Stolt hennar, hárið, var horfið. Stubbarnir stóðu út í loftið og höfðu hver sína stefnu og sína sitt. Hún líktist einna helst brottgelti. Menn setti hljóða. Hvað hafði gerst? Þeir spurðu Sif í þaula en hún vissi ekki neitt, hafði sofnað að venju gærkvöldi og vaknað svona í morgun. Nú Þór illa fjarri, sagði Frigg. Höldum á þingstaðinn, allir sem einn. Þetta mál sem þarf að skoða og komast til botts í, sagði Óðinn ákveðin. Hópurinn skundað á iðavöll og þingmenn settust í gullslegin sætin í glaðseimum, hofinu sem þeir höfðu reist undir þingin sín. Óðinn brýndi raustina og gerði nafnakall. Þór fjarverandi, Njörður, Freyr, Týr, Heimdallur, Bragi, Baldur, Váli, Ullur, Forseti, Loki. Allir svöruðu játandi nema Loki sem var ekki mætur. Inni í hörgnum sem kallaður var Vingolf sátu gyðjurnar og Frigg kannaði sömuleiðis hverjir þeirra væru viðstattar. Freyja, Iðun, Fulla, Nanna, Sif og Sikinn. Þær voru mættar og þegar Sikinn var spurð hvers vegna bóndi hennar hefði ekki komið, svaraði hún að hann hefði sofið svo fast að sér hefði ekki tekist að vekja hann. Ég skal sjá það, sagði Týr. Hann skundað af stað, kom að Loka í fasta svefni og ýtti óþyrmilega við honum. Loki rumskaði og sneri sér á hinaliðina. Við það valt undan kollinum á honum dökkur hnykill sem rúllaði út á gólf.